Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og i dag skal vi nok en gang bevæge os ind i mødet med kirkeåret. Der har været to programmer, som handlede om advent og jul, og i dag der bevæger vi os igennem den del af kirkeåret, der går fra Hellig Tre Konger over fastetiden, og så lige her ind i påsken. Sammen med mig, der sidder igen forfatter, præst og foredragsholder Lene Højholt og sognepræst ved Langenæs Kirke i Aarhus, Simon Kankers Larsen. Ham kan du møde senere i løbet af påsken, fordi han har påskegudstjenesterne fra
Langenæs Kirken.
Langfredag.
Langfredag, påskemorgen og anden påskedag.
Ja. Ja, det glæder vi os til, Simon. Ja. Så altså, velkommen til. Der er en kirkelig tradition for at bevæge sig gennem kirkeåret uge for uge, ude i verden i klostrene, specielt måske også dag for dag. Man bevæger sig gennem et tematisk og liturgisk landskab, gudstjenestelandskab, med store og små forandringer undervejs. Og vi sluttede altså vores bevægelse sidst i kirkeåret med julen og markeringen af Hellig Tre Konger. Lene, kan man sige, at juletiden dermed var forbi?
Det kan man jo ikke, fordi hele Hellig Tre Kongers tiden er jo epifanitiden, altså der, hvor Jesus gør sig synlig i verden, træder ud i verden. Og der synes jeg, det er vigtigt at tænke på, at den sidste tekst, vi har i Hellig Tre Kongers tiden, her i den her tekstrække, første tekstrække, at det jo er forklarelsen på bjerget. Og der ser vi ham i hans himmelske lys.
Og herovre, der brænder der et stearinlys foran en ikon af forklarelsen på bjerget. Prøv lige at fortælle, hvad det er, der sker med forklarelsen på bjerget.
En meget smuk ikon. Og vi ser jo der Jesus i sin lysglans. Og det er jo det på ikoner, kan man se den lysglans forskelligt. Og det er der sikkert en mystisk tradition i. Men her på den her ikon er det ligesom i en cirkelform. Og vi kan sige, som det, altså man siger i den ortodokse kirke, at det er det uskabte lys. Mm. Altså det lys, der aldrig er kommet i berøring med det jordiske. Mm. Ved siden af Jesus er så Moses og Elias, to af de store profeter fra Gamle Testamente, som det ventes, at de skal komme igen som en frelserskikkelse. De er på en måde roden til det, som Jesus er, eller forløbere for Jesus på en måde. Og så har vi de tre disciple, som er kommet med på bjerget, og vi ser, hvordan de falder ned af bjerget og rystes over det himmelske lys. Måske. Man kan i hvert fald se på dem, at de er lidt forskellige tilstand. For den ene ser op, og den anden er måske mere sovende. Og det er jo også ligesom noget, der hele tiden stiller spørgsmål tilbage til os. Hvor vågen er jeg i forhold til det himmelske lys i mit liv?
Men vi har altså en bevægelse fra julesiden til Hellig Tre Konger, og så gennem Hellig Tre Kongers tiden, der så ender med Jesu tilsynekomst på denne sådan mærkelige på en måde dobbelt måde, ikke, hvor han forvandler sig for disciplenes øjne. Og så bevæger vi os over i næste del af kirkeåret. Og Simon, det er så fastetiden.
Det er
hvad
det
er fastetiden for noget?
Jamen, det er jo en forberedelsestid. Vi er trukket i den lille dragt, den lille messerhal igen i gudstjenesten, fordi ligesom i adventstiden, så forbereder vi os. Vi forbereder os på påsken, der skal komme. Og det er en særlig tid også, hvor ja, vi starter jo fastelavn søndag med, at Jesus bliver døbt, og bliver jo på den måde indviet til, gjort klar til den gerning, han skal på jorden. Og søndagen efter, så er det, at han bliver fristet i ørkenen i 40 dage, og det er derfor, vi får defineret også de 40 dages faste, at han går derude i ørkenen og bliver fristet af djævlen helt konkret, men man holder fast i, hvad det er, der er vigtigt. Mm. Så det er det, der er på spil i fastetiden, at vi gør os klar og indstiller os på, at påsken kommer.
Og det er jo her, hvor vi så har de der på en måde lidt interessante spring, altså fra søndag til søndag, også tidsmæssigt, fordi forklarelsen på bjerget ligger jo langt senere end fristelsen i ørkenen, men der er sådan nogle eksistentielle, hvad skal vi sige, bevægelser igennem kirkeåret, som spejles i teksterne. Lene, hvad tænker du om de der eksistentielle bevægelser ind i fasten?
Altså, jeg tror, der er sådan en overordnet vej eller belæring, også igennem kirkeåret. Og der tænker jeg på, at de tekster, der kommer lige efter, altså lige i overgangen til fasten, det er den med vingårdsejeren og arbejderne, og så det med sædemanden. At det ligesom nu her efter, at vi har hørt om forklarelsen, så handler det om, at vi mennesker får lært at se livet fra et andet perspektiv. At det ikke kun er det konkrete, men at der er et meget dybere eksistentielt og spirituelt niveau som tilgang til livet. For eksempel synes jeg i den der tekst med sædemanden, jeg ved ikke, hvor mange der har lagt mærke til det, men jeg er selv blevet grebet af i fortællingen, at først så er det ordet, der sås, men bagefter er det mig, der sås. Altså ligesom overgangen til, at det bliver en levende proces for mig, at fasten er en vej til, at vi ligesom kan lære at være til stede i det mysterium, som hele påsken er.
Ja, som hele Bibelen eller vil udtrykke.
Hele bibelske forløb, ja.
Men så kan man jo godt sige, at fasten sådan traditionelt set også har været en rusketid. Ikke? Altså der er simpelthen blevet rusket op i os.
Ja, det er der. Altså hvad tænker du?
Ja, men altså væk med kødet, spæde, ja. Sådan, i hvert fald traditionelt set, en forventning om, at nu gør du noget specielt, ja. der ryster dig. Det kan godt være, det er jo nok ikke praksis mange steder i dag, men i traditionen så ligger det i hvert fald.
Det ligger i traditionen, men jeg synes jo, for mig som præst, at det er jo en af de store udfordringer i, hvordan er det, vi skal oversætte det til i dag? Mm. Altså det her med, hvad er faste for noget? Altså det der med at besinde sig på noget, og koncentrere sig om noget, fokusere på noget. Og man kan sige, traditionen byder os jo, og det gør vi ved at kan man sige fra. Mm. Så spiser vi ikke kød, eller så drikker vi ikke alkohol, eller så, altså alle de der ting, og det går jo langt tilbage i den tradition. Jeg er meget optaget af, at man skal vende den rundt, og det ordet faste, der ligger der også, at man kan holde fast i. Altså, at det kan være en tid, hvor vi bliver mindet om, at vi skal holde fast i noget, og det, altså at holde fokus på, hvad det er, der er vigtigt. Mm. Og deri ligger der selvfølgelig også, at man lukker andet ude, men det handler lige så meget om det der med, at holde fast i noget. Og det er noget, for eksempel min konfirmander, jeg har talt meget om, hvad er det egentlig, vi gerne vil holde fast i det liv, men de mennesker, vi har et liv sammen med, i de relationer, vi har, og selvfølgelig også i vores relation til Gud, hvordan er det, vi holder fast i det? Mm. Og ja, det synes jeg, altså også, hvad er det ordet faste betyder? Det, for mig kan det godt oversættes på den måde også. Mm.
Jeg synes også, der er rigtig meget vejledning i teksterne. For eksempel den der fristelsen i ørkenen. Den tekst er jo i sig selv fuldstændig tankevækkende. Fordi det er klart, når vi laver sådan en bønsfordybelse, som fasen egentlig er, så kommer der jo nogle indre dæmoner frem, og Jesus møder Satan derude i ørkenen. Og til den første fristelse, hvor han skal lave sten om til brød, så svarer han høfligt, at mennesker lever ikke af brød alene. Mm. Og den næste gang, så siger han, jeg husker ikke lige formuleringen, men han siger, der kommer han ligesom med et modsvar. Mm. Og tredje gang, så siger han, vig bag mig, Satan. Mm. Altså, nu siger han for det første troldens navn. Han ser, det er en fristelse. Mm. Men også det, at der siger han, ligesom du er inde på, ja. Han siger nej. Ja. Så jeg synes, det er sådan den der proces, at først så svarer han venligt, så svarer han bestemt, og så sætter han grænsen. Ja. Det viser noget af den proces, fasten gerne skulle være, at vi langsomt opdager, hvad det er, der er vores fristelser, og hvad det er, der holder os fra at gå ind i et dybere møde med påskens mysterium.
Og ja, altså, og hvis man kigger til søndagen efter, første eller anden søndag i fasten, hvor det er historien om kvinden, der tror og gerne vil have dæmonen drevet ud af sin datter, og Jesus siger, at jeg er kun kommet til jøderne. Men hun siger, jamen jeg tror så meget, og selv hundene spiser smulerne fra de rige spor, så derfor er der også tro til mig. Og det er også det eksistentielle, fordi en ting er, at Jesus, han er jo, som Jesus siger nej til Satan på vegne af os alle sammen. Ja, ja. Men der viser hun jo faktisk også, synes jeg, hvad faste kan handle om. Ja, altså det der med selv have fokusen på at tro, og samle de der smuler op, og at der er også noget til mig i det her.
Og samtidig er det jo også en skildring af en bønsproces, fordi først så svarer Jesus hende ikke. Og det kender vi sikkert alle sammen, når vi henvender os med bøn, så kan det føles som om, vi ikke får svar. Og næste gang, så er det et negativt svar, indtil han ligesom ser, eller hun overstår sin indre fristelse til at blive vred eller vende sig væk. Altså den der fuldstændige hengivelse, som du fortæller om, og som jo gør, at så er der bare åbent.
Ja.
Men det, der så jo også markeres, både den ene og den anden tekst, og også i tekster senere, det er jo så det ondes virkelighed. Altså, fasten er jo også den tid på kirkeåret, hvor det ondes realitet bliver fastholdt.
Ja, det ondes realitet og grænserne ind i os selv. Mm. Altså det, som vi kan kalde det onde, fordi det er jo en smerte i os alle sammen, men det er jo det, der gør, at vi ikke kan åbne os for det, som er vores længsel, efter mening for eksempel. Mm. Så det er jo også grænserne ind i os selv.
Mm. Men hvordan har du det med de der dæmonberetninger, Simon?
Jamen, som du vel siger, Anders, at det understreger jo, at det onde er en virkelighed, og det er en realitet i det liv, som vi lever som mennesker, at alt er ikke bare godt, og der er noget, der både kan og skal fordrives, og der er noget, der vil os ondt. Og derfor er det også vigtigt, at vi kan tro på, at der er noget, der er stærkere end det, og som kan forsage det.
Og der kommer det derind, du så taler om med, at man holder fast.
Altså, lige præcis.
Når man ser det onde, så holder man fast i...
Ja, og det skal vi have hjælp til. Og jeg formulerede faktisk sammen med mine konfirmander, som vi brugte fastelavn søndag, med mine konfirmander, en bøn med udgangspunkt, eller jeg stillede dem her spørgsmål, hvad er det egentlig, vi gerne vil holde fast i? Jeg kunne godt lige tænke mig at læse en lille smule af den, som vi så brugte til den familiegudstjeneste, vi havde der fastelavn søndag, hvor der var klædt børn ud og tønder og fastelavnsbål, alt hvad der skal være, ikke også? Ja. Men de unge mennesker, de har formuleret nogle tanker omkring det, og jeg har skrevet det så sammen til den her bøn. Kære Gud, hjælp mig i fasten i at holde fast i, at jeg ikke går solo, men spiller andre gode. At jeg ikke tager den største fastelavnsbolle, men deler. At vi ser et menneske frem for en fremmed. At vi skaber fred i stedet for ufred. At vi udrydder had med kærlighed. Lær mig i fasten at holde fast i, at have empati og være positiv over for hinanden. Og lær mig at være sød og rar over for andre, også min søster og lillebror. Lær mig at sætte andres behov først, så vi er gode mod hinanden og ikke driller. Lær os at få øjnene op for, at det er når vi giver, at vi får. Og så til sidst lyder det, kære Gud, vi takker dig i fasten for, at din nåde giver os en chance til, også når vi lader os friste, at vi ved, at det, vi ved, er forkert, og vi beder til, at du stopper krigene, hjælper os med sygdommen og ændrer dem, der mobber.
Ah, hvor flot.
Kære Gud, vær med mig i fasten, så jeg kan holde fast i dig.
Det må jeg sige, hva'?
Smukt.
Det er meget, meget fint, og det er, altså man kan sige, det er både det store og det helt nære, og det er jo det er jo rigdommen ved at have konfirmander. Det ved du også, ikke, Lene, som præst, at man får det, men altså det der, de kunne meget godt. Altså i samtalen omkring, hvad faste var, kunne de meget godt koble sig på den her tanke om, at det er noget, vi skal holde fast i. De går jo i klasse med børn, der er muslimer, og for andre trosamfund, men især muslimer, det er jo tydeligt, hvad faste også kan være. Det er nemlig, hvor man siger nej til noget i en periode, man må ikke spise osv. Men det der med, at man fokuserer på, hvad er det egentlig, der er vigtigt, det vil de meget gerne være med til. Og det kom der jo så for eksempel den her bøn ud af.
Ja, ja. Et tema i fasten, som jeg også synes er gennemgående, det er det der med, at Gud holder fast i os. Ikke? Altså, at vi bliver fastholdt af Gud. Og for mig så er en af de fantastiske fastetids salmedigtere, vi har fået, jeg synes, han er helt utrolig, det er Simon Grotræen. Og nu kommer der det første af nogle forskellige musikstykker, jeg spiller undervejs. Vi får ikke det hele med, fordi så bliver det et musikprogram. Men det er Merete Ørting, der har synger og også har sat musik til en af Simons salmer. Han glemmer mig aldrig i afgrundens nat. Han løser min ensomheds gåde. Når månen er presset og lægger sin hat, så sejler han frugten i både.
Han glemmer mig aldrig i afgrundens nat. Han husker at skinne
her, det er ord af Simon Grotrian. Jeg synes altså bare, det er godt. Festen er så en forberedelsestid. En forberedelsestid, der leder ind imod påsken. Man kunne godt spørge, hvorfor er det nødvendigt at forberede sig? Altså Simon har en linje, der hedder, dermed er lyset i verden på vej. Altså hvorfor er det nødvendigt at forberede sig til påsken, som jo godt kan ses som et udtryk for, at lyset kommer ind i verden?
Jamen jeg tænker, at påsken er ligesom et stort guddommeligt livsmysterium, som vi får lov til at træde ind i. Og jeg tænker, at hvis ikke vores sind er rettet imod det, altså med åbenhed og længsel, så får vi ikke set det, som er at se. Altså påsken er jo i virkeligheden også en krise i et hvert menneskeliv. Altså vi går igennem smerten og kommer frem til forløsningen. Og på den måde bliver påsken jo også en gave til at øve livet. Mm. At vi hvert eneste år får lov til at træde ind i det forløb, som ligesom kan måske gøre os stærkere til, når vi selv rammes af livet. Og det der med, at hele påsken jo handler om, hvordan Jesus altså som menneske gik ind i lidelsen og altså gennemgik den og opstod, altså ligesom tager os med, eller er der sammen med os, når det er vores egen lidelse.
Så det du siger, det er, at vi sådan set igennem fastetiden ideelt set forbereder os til i den uge at kunne gå sammen med Jesus igennem begivenhederne i påsken.
Ja, og ligesom lære, hvor dybt vi er båret igennem hele vores eget livsmysterium.
Mm, ja. Påsken begynder jo med Palmesøndag, og her er det Sondre Bratland, der ligesom synger os på vej op til Jerusalem.
Se, vi går op til Jerusalem i hellige faste tider, og ser, hvordan Jesus, Guds egen søn, i stedet for syndere lider. Se, vi går opp til Jerusalem, hvem deler vår Herres smerte? Hvem våker med Jesus i verdens natt, og bærer hans sorg i sitt hjerte?
Ja, som vi kan høre, så er der jo en tone, en grundtone, der er lagt i indgangen til påsken.
Ja, og det er jo en helt vild uge, der venter der foran os nu, og hvor det jo er at have fastens fortællinger med os, og have forstemt sit sind igennem de tekster, jo bare er vigtigt, som du siger, Lene, ikke? At vi er på en eller anden måde er klar til at træde ind i det drama, som vi jo kender.
Ja.
Afslutningen på og begyndelsen på, som det jo også er, og alligevel så jeg blev grebet af det år efter år, igen og igen.
Og så havner vi jo i begyndelsen her, Palmesøndag, på en virkelig, på mange måder, mærkelig dag, ikke? Altså, fordi jeg synes, Palmesøndag er jo beskrivelsen af en jubel, og samtidig er der den der undertone af undergang. Altså, prøv lige at forklare, hvad Palmesøndag er.
Jamen, det er jo den der beretning om Jesus, der kommer hen til op til den store port ved Jerusalem og sender to disciple op for at finde æseldyret og trældyrets føl, så han kan ride ind til Jerusalem på ryggen af æslet, eller faktisk æslets føl, mens folk jubler og hylder ham ved at smide deres kapper på jorden og vifte med palmeblade, og så tager ham imod ham som den der konge, der kommer ridende op. Og vi kender jo også teksten fra første søndag i advent, hvor han jo også kommer ind, og hvor det hele begynder på den måde. Og det er jo en sjov parallel, det der med, at det er både første søndag i advent og palmesøndag, vi bruger den samme tekst og sætter det i gang med, og så som så en kæmpe kontrast til det, der venter os. Og på den måde har du jo ret i, især her er der jo en undertone. Så ved advent er der noget andet på spil.
Ja.
Der er det virkelig kongen, der kommer julenat. Men her er det jo død og opstandelse, der venter.
Og vi ved, at nogle af dem, der står og vifter med palmegrene, de befinder sig i en helt anden situation senere hen.
Ja.
Ja, for det er jo dem, der få dage efter råber korsfest ham. Altså, der er jo ligesom den der dobbelthed, og han kommer jo også sørgmodig ridende på et æsel. Hele tiden er der den der undertone af, hvad er det, der skal komme?
Mm.
Og så er det der med kapperne, som jo er et specielt billede. Altså, jeg havde engang et kursus, hvor vi arbejdede med det her, og hvor en ligesom fik den oplevelse, at kapperne, det som de smider foran Jesus, at det også er alle de kapper, som vi måske igennem fasten har set, at vi selv har, sådan at alle vores forbehold, hvis vi nu kunne smide vores kapper og lade ham sidde på en kappe på æslet, som han jo gør, ja, så kunne det være, at noget var anderledes, eller noget var gået anderledes.
Altså, så han på en eller anden måde tager de bekymringer og træder dem ned, eller hvordan skal
jamen,
det forstås?
Jamen, altså mere det, at hvis du kan smide din kappe,
ja,
altså, og, så han kan ride på den, så har du ligesom givet alle dine forbehold, alle dine
på den måde, ja,
lukkede ting ligesom ind til ham. Og så kommer der den åbning. Og det er jo tydeligt, at det er der ikke kommet, fordi netop de mennesker får derefter står og råber korsfest ham. Mm. Altså, skal ingenting til. Det er fra den ene yderlæde til den anden, og der er ligesom ikke nogen bund. Og det er jo det, der mangler, og det er jo det, der tit mangler i vores liv. Altså en bund i, at vi våger at stå åbent og nøgent, uden kapper måske.
Og det er jo så altså her, vi har den der dobbelthed, som er vigtig at gribe. Altså det er en beretning, en historisk beretning, der på mange måder så også har referencer tilbage i det, vi kalder Gamle Testamente, ikke? Altså der er sådan en hel masse billeder om den salvede konge, der kommer ind i Jerusalem, og nu forventer man det nye kongerige, der bryder frem, ikke? Det er så ligesom en historisk del. Og så er der den der eksistentielle del, der siger, at jeg står her og vifter med palmen og siger hurra, 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 hurra.
Ja.
Og så viser
det sig hosianna.
Ja, hosianna, ikke? Ja, hosianna, ikke? Ja, det er det. Og så viser det sig nogle få dage senere, at så skiftes mit perspektiv fuldstændig. Altså så der er den der dobbelte... noget, jeg synes er meget fascinerende i påsken, det er, at i påsken, der rulles sådan set alle gudstjenestens virkemidler, liturgiske virkemidler ud, ikke? Altså... palmegrene bliver der fundet frem mange, mange steder i kirkerne, og æsler kommer der vel også ind nogle steder.
Jo, det er jo en stor, det er jo en stor familie, gudstjeneste søndag, den der palmesøndag mange steder, fordi der netop er nogle virkemidler, der er noget at gøre med.
Mm.
Ikke også? Altså, den sidste gang, vi holdt familie gudstjeneste, det var jo til fastelavn.
Ja.
Ikke også? Og nu er det jo også her, man kan invitere familierne ind, og det er også det, der bliver sådan et kontrastfyldt.
Ja.
Fordi altså man, påske er jo ikke kun palmesøndag. Påske, at vi skal jo det hele med, og det skal vi huske, når vi også fejrer vores palmesøndags gudstjeneste for familierne, for det er ikke sikkert, at de kommer resten af ugen. Mm. Vel, desværre. Men så hvordan er det, vi også får den dimension med af undertonen, samtidig med, at det er en meget festlig dag?
Noget, jeg oplevede i Jerusalem en palmesøndag, som jeg synes var meget fascinerende, det var ned ad Oliebjerget, der kom der sådan et stort optog af kristne, katolikker og protestanter. Og det, jeg oplevede, det var en oprigtig glæde. Ikke? Altså på en måde, altså sådan en oprigtig glæde i øjeblikket ved, at nu var han der, kongen. Ikke?
Mm.
Og det er jo også en del af det, at der er jo momenter i en trosliv, hvor den oprigtige glæde ved, at han er kongen, ikke? Det ligesom folder sig ud.
Og det tror jeg bare er så vigtigt, fordi vi trænger til at blive bevæget, også i vores trosliv. Og der er påsken jo sådan et forløb, som, altså hvis vi virkelig går ind i det, så er det følelserne, der går til de yderste, altså langfredag og påske morgen. Jeg altid undrer mig over, altså da jeg var præst, at der kommer ikke ret mange i kirken langfredag, men der kommer rigtig mange påskemorgen. Men jeg tror, at glæden, den kommer længere indenfra, hvis man har våget også at gå ind i langfredag, og ligesom få den...
Ja, det tror jeg, du er fuldstændig ret i.
Men altså her, palmesøndag, så konstaterer vi, at der er mange forskelligrettede følelser til stede, samtidig i liturgisk rum, der gør brug af det ene og det andet, kan bruge af det, og så samtidig har en historie, en historisk rødder tilbage. Det er jo mange ting at tage ind. Det kan godt tage mange palmesøndage at tage de forskellige ting ind. Men så bevæger vi os så ind i påsketiden, og jeg vil lige spille bare lige en lille glimt igen med Sondre Bratland, men det er Kingos salme.
Se vor nu Jesus træde hen til den morderstad, en dag man ham bereder, så stort et blodbad.
Se hvor nu Jesus træder ind i den morderstad, altså Kingo salme fra 1689. Og der har vi jo sådan set nok et aspekt ved påsken, fordi den er med til, denne her beretning er med til at lægge nogle kulturhistoriske spor ud, der fører frem imod holocaust og forfærdelige ting jo, ikke? Altså, så der er sådan en tyngde i den der bevægelse, som og man kan godt spørge sig selv, om den salme egentlig hører hjemme i salmebogen, det er sådan helt andet. I hvert fald føder det her også fortællingen om Jesus, der bliver myrdet af jøderne, og alt det, der så følger efter af tragiske ting. Men Jesus tager jo vældig fat i dagene imellem palmesøndag og så skærtorsdag, ikke? Altså, han går til den i templet, for eksempel.
Ja, han går jo op på tempelpladsen, og nogle af evangelierne i hvert fald, der rytter det hele. Men der er også i Markus evangeliet er der også sådan en smuk fortælling om, at efter indtoget i Jerusalem, så går de op på tempelpladsen, og så går han rundt og ser på det hele, som om, er det forberedelse, eller er det mit hjerte, han ser ind i, eller hvad er det, der sker der? Så der er også forskellige fortællinger, men den der fortælling om, at han rytter tempelpladsen, er jo voldsom, og vel også vældig provokerende for jøderne. Altså, hvem er det, der starter det her?
Simon, hvad er det sådan rent tidshistorisk? Hvad er det for nogle problematikker, der er gang i her med Jesus, der kommer som forventet konge? Altså, det der med, at han jo, altså, man jo altså håber, der er nogen, der håber på, siloterne, der håber på, at han bliver den, der får romerne smidt ud af Palæstina osv.
Ja, altså der er jo altså virkelig nogen, der har den store forventning om, at nu kommer den messias, de har ventet på, og han træder i karakter nu. Og det er jo derfor, han bliver modtaget, som han gør, som vi talte om på palmesøndag. Og det er der jo så de hardcore jøder, der er der, de skriftkloge og farisæerne osv., som jo er imod, fordi det rokker jo ved den måde, de er i verden på, at han går ind og taler det imod. Han har jo det ønske om at reformere. Ikke også at sige, prøv at der er altså, det, vi, I misforstår, hvad det egentlig er, der er på spil. Og den reformering, han har gang i, bliver jo så radikalt anderledes, at det ender med, at han dør for den. Og det bliver også, altså det, at romerne bliver blandet ind i det og så videre, det gør jo også, at det bliver lidt pludselig meget politisk. Altså, der er mange ting, der er i spil i det her.
Og så når han jo også at træde nogen vældigt over tæerne ved at ligesom beskrivelsen af, hvem han er.
Det er klart, og ved at, og som du siger, altså, de forventer, når han så siger, at han er Kristus, så forventer de noget andet. Altså, der er jo ligesom to måder at forvente Kristus eller Messias på, og det er, at det er en konge, som netop træder karakter og vil smide romerne ud af landet, eller at han er ligesom en himmelsk frelser. Og de to ting, altså, måske er det de to forståelser, der også er med til, at det går, som det går, fordi det er jo klart, at dem, der tror, han er frihedskæmper, de bliver jo frygtelig skuffet over det, som sker.
En frihedskæmper, der kommer ridende på et æsel, altså det er jo også på den måde et grotesk billede, for han kommer ubevæbnet med åbne arme på et føl.
Og så de skriftlærde, der hører, at han er Guds søn.
Ja.
Ja, fordi det er jo også en kæmpe provokation på den måde, at han går ind og netop rokker ved nogle fundamenter og kalder sig selv det.
Så vi forestiller os altså, at mandag, tirsdag, onsdag, noget af torsdagen, der er der simpelthen været gang i den, og der er der en masse ting, der er blevet rokket, og atmosfæren forandrer sig måske lige så langsomt, og så giver han så sine disciple besked om at gå ud og og finde et rum.
Ja, finde et rum og forberede måltidet, som traditionen foreskriver, at de skal gøre med det usyrede brød og med... De har sikkert også spist lam og alle de andre ting, som hører til til det måltid skærtorsdag, som jo ikke havde skærtorsdag dengang, men var en del af den jødiske påske, som de skulle fejre.
Hvad der sker, Line, skærtorsdag?
Ja, altså der mødes de jo og spiser sammen, og der er det så, at Jesus indvier nadveren, som vi har den i dag. Og det er jo det, at han ligesom... Altså, giver sig selv i brødet og vinen, og det er klart, at der sker der simpelthen noget fundamentalt, som vi slet ikke forstår rækkevidden af eller dybden af.
Også fordi det er jo noget, vi altså søndag efter søndag siden da, når vi fejrer gudstjeneste, så mødes vi om det samme bord til vores nadver, til vores aldergang til en gudstjeneste. Mm. Og så det gentager vi, og på den måde er det jo påske, og skærtorsdag, hver eneste gang, vi holder gudstjeneste. Og det er også med til at understrege præcis det, du siger, vi kan ikke fatte, men vi må tro rækkevidden af det, som sker der. Og altså, han er jo en pædagog af en anden verden, når han jo han lærer sanse sig.
Yeah.
I skal spise mit legeme og drikke mit blod til ihukommelse. Og på den måde også for at... Og han putter også noget teologisk tyngd og indhold i det, fordi det bliver en måde at få tilgivet sine synder på.
Og altså, påsken er jo meget sanselig, og det er vel også derfor, vi kan blive inddraget så dybt i den, fordi at alle vores sanser ligesom er på spil, og efter nadveren, ja, så er det, de går ud i Getsemane have, og der er det jo det drama, som sker der.
Og rent sådan liturgisk, altså i gudstjenestemæssigt, ja, så er der mange steder i Danmark, hvor man spiser sammen skærtorsdag aften, der bliver dækket op i kirkerne, ikke med middag, eller hvordan man nu gør det, men man markerer det her måltid. Og så er det jo altså der midt i måltidet, ikke? Så er forræderen også til stede, altså Judas er til stede.
Ja.
Og det er jo sjovt at betragte, hvordan altså også i påskens beretning, altså den der med, hvor detaljeret tingene faktisk er beskrevet, altså hvor vi er nede i de helt små sekunder i beretningen. Man kan næsten føle og sanse, hvordan det der brød, og den ham, der dypper i brødet samtidig med mig, og altså de der detaljer, der er med. Andre gange går det rigtig, rigtig stærkt, og vi springer mange år i lang tid, men her er vi helt fortællemæssigt nede, og have en langsomhed og en grundighed og nøjagtighed med, som vi også kan genspille, genopleve, når vi fejrer vores påske. Og det er noget af det, jeg synes, der er så stærkt i de der dage, at vi har tid, og vi gør det, og vi oplever sammenhængen.
Og der, altså, evangelierne er jo også forskellige der, og der synes jeg specielt, altså Johannes er rigtig stærk, fordi at, der er det så tydeligt, han siger, en af jer vil forråde mig, og så bliver de alle sammen bange, er det mig? Og det synes jeg jo er så stærkt, fordi det må vi alle sammen spørge os om, er det mig? Og Peter får så Johannes til at spørge, hvem det er. Og det er jo fordi, de alle sammen er bange for, at det kunne være dem. Og så er det, at han siger, at det er ham, som døber sammen med mig. Og der synes jeg så, altså den fortælling ender så stærkt, fordi på en måde er det jo ligesom Jesus, der sender Judas og siger, at hvad du skal gøre, gør det nu. Så hvad er det egentlig? Ja. Er det noget, Jesus sætter i gang, eller er det Judas, der tager initiativet? Der er jo heller ikke nogen dårlige historier om, altså Judas, han hænger sig jo ikke, eller de der ting er jo ikke med. Men den historie, som er med, og som det slutter med, det er, at da Judas går ud i mørket og natten, så har han tilgivelsens brød i hånden. Det synes jeg bare, at det er et billede, vi alle sammen kan bære med os altid. Han har fået vasket, Judas har fået vasket sine fødder i Johannes evangeliet, og da han går ud for at få råd af Jesus, så har han brødet med i hånden.
Og på den måde bliver det jo også, som du sagde før, Lene, ikke også? Altså påsken bliver jo også et billede på vores liv, sorger og glæder og kampe mellem lys og mørke og så videre. Altså det bliver en gennemspilning på den helt store skala, men vi kan spejle vores liv i det, fordi det er også os, der kan gå med det der tilgivelsens brød.
Det er det, jeg tænker også, at Judas er vigtig, fordi hvad er det, han bærer? Prøv at tænk på i alle de århundreder, hvad han har båret. altså af projektioner, negative projektioner for os andre, hvis det nu er sådan, og det ved vi jo ikke noget om, at det faktisk var Jesus, der sendte ham, at han gjorde noget, som han skulle gøre. Altså, hvem er vi? Alle de negative projektioner, vi sender på ham, men på os hinanden altså.
Det, men det er jo så et af de der mange sådan ting i beretninger, hvor man tænker, hvad er det egentlig, der er på færre? Men altså, de kommer så til Getsemane have nede i de der steder, hvor der er oliventræer, og Jesus sidder, og der er det så, at der er et perspektiv, hvor Jesus jo lige pludselig fra at have haft et vældig overskud ved bordet, ikke, så bliver utrolig menneskelig. Ja. Altså angsten, ikke?
Jamen han knæler ned og beder, går ind i haven og knæler ned og beder til Gud, til sin far, om at give ham styrke til at stå det igennem, og egentlig allerhelst undgå, hvad det er, der skal ske. Og han har jo sin disciple med sig, og han beder dem om at lade sig våge, eller våge med ham, og de falder i søvn, og han bliver ladt virkelig alene. Mm. Altså han oplever den der enorme ensomhed, som jeg tror mange mennesker, som vi kan også opleve i vores liv. Hvor er du henne, Gud? Det her, og det eneste, man kan gøre, er at falde på knæ og ben.
Men det er jo også der, Jesus bliver menneske,
yes,
med os.
Lige præcis.
Og det tænker jeg, at hele kristendommen jo dybest set handler om, at Jesus er menneske, ligesom os, og helt kender vores liv indefra, og så er han Gud. Men altså begge dele, og altså, der er den der kvindelige mystiker, der hedder Teresa Avila, som levede i 1500-tallet, hun fortæller sig nogle meditationer, hvor hun siger, at næsten hver aften, så forestiller hun sig det der med Jesus i Getsemane. Fordi det er egentlig det, hun holder allermest af, fordi der kan hun komme ham allernærmest. Mm. Og nogle gange er hun ham så nær, at det er lige før hun rækker hånden ud for at ligesom lægge hånden på hans kind, men det gør hun alligevel ikke.
Nej.
Men altså, der kan hun komme ham helt nær.
I hvert fald kan man jo sige, at det der punkt i fortællingerne, i påskefortællingerne, er jo så et punkt, som eksistentielt har betydet rigtig meget for mange mennesker igennem tiden, fordi når man føler sig fuldstændig ensom og forladt, så er det et af de steder, hvor man kan se i beretningen, at det ikke er en helt, der går ind i, gennem altså Jesus, men det er et menneske, der deler vilkår med andre mennesker. Men Jesus bliver jo så altså forrådt på den måde, at der kommer nogle soldater og henter ham, og der er en interessant jo lille beretning der om det, der sker om natten med Peter, altså som er hans ypperste disciple der, ikke?
Jamen, som jo følger efter den tilfangetagende Jesus og hen til ypperste præstens går, hvor Jesus han er inde bag muren og bliver forhørt, og Peter står udenfor, og nogen genkender ham og spørger, om du må da kende ham, der er taget til fange derinde. Og Peter jo både første, anden og tredje gang fornægter, at han har kendskab til Jesus, og så er det hanen galt, og det har Jesus jo forudsagt. Mm. Og netop den stærkeste af alle disciplerne er ham, der også forråder ham lige der, hvor han måske skulle have stået op for ham.
Ja, så det er sådan en anti-heltefortælling, kan man sige, på mange måder.
På rigtig mange måder.
Men så er der også en lille, hvis jeg lige må, der lige til det. Altså, da soldaterne kommer og vil hente Jesus, i hvert fald i Johannes evangeliet, så spørger de, altså, hvem han er, han træder, eller de leder efter ham, og så træder han frem og siger, det er mig. Det er mig. Mm. Og det siger han tre gange. Men i gården med Peter, så bliver Peter spurgt, er du ikke ham? Og så siger han, det er ikke mig. Mm. Og der har vi ligesom virkelig over for hinanden, at Jesus han står der, hvor han står, og han står ved det, og han er i sig selv, mens vi mennesker ikke er i os selv, eller ikke våger, eller det er det spørgsmål, er du i din midte, eller kan du sige, det er mig? Det synes jeg er så stærk en markering.
Mm. Men så sker der jo, altså der i løbet af fredag tidligt, noget som jo altså er synes jeg bare mærkeligt, altså den der fornedrelse, tortur og ja.
Jo, og alle forlader ham, altså kvinderne er med ved korset, og Johannes er med ved korset, og alle de andre er væk, og hvorfor er de væk? De har været der hele tiden. De måske græmmer de sig, måske Peter skammer sig, men den der ensomhed midt i det, og al den lidelse, og det kan man jo også se altså i ikoner og kunst, det er jo noget, folk har forsøgt at forstå, hvad var det for en lidelse, altså Eisenhower aldrede med de der, hvis I kender det, med de der fuldstændig forkrøblede fingre, der udtrykker så meget lidelse. Mm. Men det er vel for at, han deler med os helt ud i den aller yderste lidelse.
Og så er der hele den der, altså han bliver sendt ansvarsforflygtigelse, ikke? Herodes til Pilatus til Synedriet, altså de der kloge jødiske folk og så videre, ikke? Det er en, på en måde er det en rodet beretning, ikke? Altså
det er en rodet beretning. Jeg tror også, det må jo også handle om, at de måske har svært ved at finde ud af, hvad de skal stille op med ham og med det.
Ja.
Og derfor bliver det piskeslag, og det bliver at slæbe sit kors igennem gaderne, og det bliver alle mulige former for nedværdelse, og han skal korsfæstes og straffes ved siden af nogle rigtige banditter, og altså der er så mange ting, der er på spil, som netop, som du siger, er rodet.
Ja.
Men der er jo, det handler måske også om meningsløsheden i det, at det er svært at finde en mening.
Ja. Men det er jo også, altså jøderne bliver presset fuldstændig langt ud, sådan at de i hvert fald Johannes evangeliet ender med, altså Pilatus, at det er jødernes konge, og så siger de, vi har ingen anden konge end kejseren. Altså de fornægter hele deres tro, messiasforestillingerne, alle deres religiøse forventninger. De er simpelthen, den der ondskab, eller hvad det er så stærk i dem, at eller forbitrelsen, at de er parat til at give alt væk.
Mm.
Det, synes jeg, er uhyggeligt.
Ja, det er meget uhyggeligt. Og så kommer der jo denne her hjerteskærende beretning af Jesus, der skal bære korset op af Via Dolorosa. Og her er vi jo så inde i igen det der rum, hvor vi har en liturgisk gudstjenestemæssig indleven i, hvad det er, der sker lige præcis på det punkt. Fordi det bliver jo i den katolske tradition, blandt andet via Frans af Assisi, jo noget, der bliver enormt vigtigt. Hvad er det, der sker på vejen op imod Golgata, hvor han bliver korsfæstet?
Ja. Altså, man har jo langt tilbage de der korsvejsvandringer, hvor der er forskellige stationer. Hvor Jesus falder under korset, hvor han møder sin mor. Altså virkelig nogle rørende, hjertegribende situationer. Og det er jo nogen, altså i den katolske kirke går man jo regelmæssigt de der korsvejsvandringer. Og jeg har faktisk prøvet til et par gudstjenester langfredag at lave en korsvejsvandring i kirken. Og det var, jeg synes det er de dybeste langfredags gudstjenester, jeg har lavet, fordi altså dem, der kunne gå med, de gik med. Vi havde ikke alle stationerne, men rundt omkring og læsninger og bønner. Og det er igen den der sansemæssige tilstedeværelse.
Men det markeres jo så blandt andet i Jerusalem ved, at man, jeg tror, der er 13 stationer. 14 stationer, hvor man så har markeringen af, hvor han bliver pisket, og hvor han møder
Veronica.
Det er min altså. Ja. Nu har jeg jo været boet på Via Dolorosa i perioder, altså Smertens Vej, hvor han gik, så jeg har lige været i de der stationer, og altså den der Veronikas svedestue-station er jo helt speciel. En af historierne siger, at der står en kvinde, som ser Jesus, der er ved at vakle under korset, ikke? Og så giver hun ham et stykke klæde, som han kan tørre sit ansigt med, ikke? Og da hun så får det tilbage, så er det så Jesu ansigt, der er malet, eller der er på den der svedestue, og det bliver den første af ikke håndmalet ikon. Der er andre historier om, at det er en udsending fra en konge, der
kongen i Odessa.
Ja, der får den her første ikon. Men i hvert fald, der bliver så ikontraditionen jo så lagt. Men altså, igen, der er den der spejling af Jesu vandring og min vandring, og på et tidspunkt dernede på Via Dolorosa, det var under en af intifadaerne, der var der jo meget lidelse, og så gik jeg ind til min veninde, som var lille søster i en butik, der lå på, der hvor Veronica Svedue er, og vi snakkede om det, så sagde hun, ja, det er rigtigt, men nu skal du høre, Anders, min muslimske nabo er døende, jeg har lige været inde ved hende nu her, og vi sad der alene sammen, og vi talte om alt det forfærdelige, der har været her på Via Dolorosa, og så siger hun så til mig, at det er rigtigt, søster, men kun Gud kender den kærlighed, vi to vi har delt.
Ej, hvor smukt.
Og det er jo sådan ligesom, altså, der er de der paradokser, ikke? Altså, Veronica giver kluden til Jesus et øjebliks kærlighed midt i alt det der forfærdelige. Ikke? Altså det. Nå, men han kommer op på Golgata. Og hvad sker der så op på Golgata?
Jeg først tænker jeg lige at sige det der, at alle de der stationer, der er der jo, altså de fleste stationer, der er der jo i Jerusalem lavet det lille kapel, så man faktisk selv kan gå den der korsvejsvandring og virkelig sidde og meditere på de forskellige stationer. Det er jo meget smukt egentlig.
Ja, en måde, man kan sansætte på. Jeg har også gået den tur flere gange og oplevet den, og man fornemmer jo, og der er jo folk, der vandrer den hver fredag, dernede med et stort kors, og genspiller det. Og jeg ved ikke, om det kun er for turisterne skyld. Det tror jeg ikke.
Der er
simpelthen en... Ja, altså, det er en måde at holde fortællingerne i live på os, og byen gør jo bare noget ved en den dag i dag.
Men den der indlevelse i hvert fald i, at Jesus, Guds søn, gik ind i en lidelse, som vi så også kan leve os ind i. Og så kommer vi så til Golgata, hovedskalshøjen, ikke? Hvor korset bliver hævet sammen med to andre kors, og Jesus hænger så der.
Og det er jo, kan man sige, klimaks på hele den her dag, og på hele den her tid indtil nu, det der med, at det kors bliver rejst, og han bliver hængt derop.
Ja.
Og det er jo en kendt måde at henrette på det tidspunkt, en lang og pinefuld måde at dø på, fordi at man jo til sidst ender med at blive kvalt. Og jo vildt, at vi som kristne har korset som det vigtigste symbol, når man faktisk tænker efter, hvad det er, det kan. Ja. Men det bliver jo så også et symbol på det modsatte, at han netop, altså det bliver også et kærlighedssymbol, at han netop tager vores lidelse på sig i den død, han lider der.
Og så det der med, at der er tre kors. Altså, der er jo forskellige fortællinger om, der er en fortælling om, at en af evangelierne, at en af røverne der ligesom overgiver sig og beder om at være med ham i paradis. Men der er en Per Lagerkvist, som er en svensk forfatter, han har skrevet en fortælling, som altså har sådan et smukt symbol ind i det, fordi det er en pilgrim, som har gjort noget meget forfærdeligt i sit liv, synes han selv, og han må have tilgivelse. Og så kommer han igennem en lang rejse frem til Golgata, så ser han de tre kors, og han kravler op på højen, og så ved han bare, at han med det, han har gjort, kan han ikke røre ved Jesu kors. Han er alt for ren. Men røverens kors kan han røre ved, fordi han er ligesom ham. Sådan at der de tre kors er der, faktisk i virkeligheden næsten bliver en vej ind til mødet med Jesus også.
Herovre bagved, der hænger der et russisk ortodoks kors, og det er specielt ved, at der er en fodbjælke, hvor når man kigger på korset, så peger den op i skævt på op imod venstre, der peger den opad, ikke? Og det er jo så et symbol på, at røveren til venstre er med Jesus i paradis, ikke? Altså at håbet om at være med Jesus i paradis. Men på korset, altså da Jesus er på korset, så står der så nogen omkring ham. Der er sådan ligesom en fortælling om nogle mennesker, der står og der udspiller sig drama omkring Jesus, mens han hænger på korset.
Jamen der er jo dels jo kvinderne, der står der, som du sagde før, at hvor blev disciplinen af, men kvinderne, de var der faktisk. Og så er der også fortælling om Johannes, der står der, som er en af disciplinerne, og som og Maria står der, og hvor Jesus siger til, det er jo til Maria og Johannes, at nu skal de holde sammen, når han ikke er der mere. Altså han er den søn, hun ikke har mere nu. Så der er en omsorg i det øjeblik, også fra Jesus side af, som jo er helt vildt, at han har det overskud og blik for det.
Det er jo specielt også i Johannes evangeliet, hvor han giver de to til hinanden. Og det synes jeg jo er tankevækkende, også noget, der er vigtigt. En vigtig forskel måske i den katolske og den protestantiske kirke, fordi at Jesus siger til den elskede disciple, det er din mor, og til Maria, det er din søn. Men hvis vi alle sammen er elskede disciple, sådan som Johannes evangeliet egentlig handler om, så bliver vi jo også der sat i en dyb relation til Maria. Og, Og det er måske noget af det, som vi har glemt lidt i vores protestantiske kirke, at der oprettes faktisk en vigtig relation. Og det er noget, man understreger meget mere i den katolske kirke. Mm. Men det er jo også billedet på, netop som du siger, den der kolossale, favnende kærlighed, at selv i hans yderste lidelse, tænker han først og fremmest på menneskene eller på omsorgen. Mm. Og så synes jeg også, det er vigtigt lige der at se de forskellige evangelier. Altså, deres lidelseshistorie på korset er jo meget forskellige. Mm. Hvor i nogle af de synoptiske evangelier, der er lidelsen jo virkelig tydelig. Altså, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Mens i Johannes evangeliet er det ligesom om Jesus er i et helt andet perspektiv allerede og siger, det er fuldbragt. Ja. Og så opgiver han ånden, altså selv døden er for ham en aktiv handling i Johannes evangeliet.
Og det er jo enormt spændende med, at man har så forskellige beretninger og spejle sin egen eksistens ind i. For jeg synes jo personligt, at måske det dybeste sted i evangeliet overhovedet, det er der, hvor Jesus siger, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Ja. Altså den der tanke om, at Gud selv er til stede i Guds forladtheden, den synes jeg er så grænsesprængende og på en måde også håbsgivende. Ikke? Og det synes jeg, det er i hvert fald det er et punkt, hvor jeg selv synes er, som er meget vigtigt.
Det er måske også derfor, det er vigtigt, at vi har flere evangelier, fordi de fortæller ligesom forskellige aspekter af Jesus. Mm. Altså, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er jo ligesom mennesket. Mm. Og det er fuldbragt, det er måske mere den guddommelige, sådan at fortællingerne, de er så rige, og så skal fortælle så meget, så det kan aldrig fortælles i én fortælling.
Og der er rum for fortolkning og forståelse, altså at vi kan også tænke vores og tro vores egen historie ind i det her. Ja. Og det gør det jo også, at det bliver endnu mere nærværende og relevant, tænker jeg.
Se, nu er vi kommet til det punkt, hvor Jesus er død. Vi er kommet til langfredag, og vi er også kommet til udsendelsens ende her. Og så venter vi til det bliver søndag. Og på en måde kan man sige, at der åbnes også et kosmisk perspektiv, ikke? Fordi indtil nu har vi haft et historisk perspektiv, jødisk historisk perspektiv, et personligt perspektiv, men på søndag, når vi mødes igen her, så vil vi fortælle resten af påskens drama og om gudstjenester og så om de kosmiske perspektiver, der så også går fra påske og frem imod pinse. Vi skal slutte af med en salme.
Hilder er frelser og forsoner, håber jeg.
Hilder er frelser og forsoner, det kan ikke være andet. Simon Kankers Larsen, sognepræst, Lin Højholt, forfatter. Så var der altså mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med på genhør om en uges tid. Og her er så Hilder, frelser og forsoner. Det er DR's pigekor under ledelse af Philip Faber.